بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد إخواني حفظكم الله. Sebenarnya ini kajian yang isi Ustaz Abu Fawaz Alimuddin hafizahullah. Namun berhubung beliau ada uzur persiapan safar ke Medan, orang tuanya sakit, jadi qadarullah ini mendadak saya diminta gantikan sebelum maghrib ini. Jadi saya bingung, udah mau berangkat ini, saya baca pesan dari beliau. Jadi apa yang ada di buku inilah yang saya ambil ketemunya, sifat salat Nabi. Sudah kita mulai sifat salat Nabi saja. Karena terus terang belum ada persiapan apa-apa nih yang lain. Kalau mau ngisi tematik, ya saya khawatir. Nah, kapasitas saya ini sangat minim ilmu. Takut salah ngomong. Kalau nggak ada kalam ulama itu sangat takut sekali. Kalau nggak ada dalil yang dihafal itu sangat takut menyampaikan, ya. Jadi ketemunya, alhamdulillah ada sifat sholat Nabi di tas saya, ada kalam ulamanya, alhamdulillah. Kalam ulama itu aslam, lebih selamat memang. Kalau kita ngisi dengan kalam ulama itu lebih selamat, karena kalam ulama itu teruji, kesalahannya sangat minim kalaupun ada para ulama. Beda dengan kita. Kalau kita ini masih sangat-sangat baru dibanding para ulama, gak ada apa-apanya kita ini. Mereka sudah menggunakan hidup mereka, mengabdikan hidup mereka untuk Islam wal muslimin. Sudah putih jenggot mereka, sudah putih rambut mereka untuk Islam dan muslimin. Sehingga sangat baik kalau kita cari kalam ulama ketika kita menyampaikan, ketika kita memberi faedah. Jangan dari diri kita. Kita ini kurang, sebab banyak kurangnya kita. Siapalah kita ini, ya? Kita belajar agama ini baru berapa tahun, masih seumur apa, masih sangat dangkal, ya. Makanya enggak pantas kita mengatakan menurut saya itu sangat tidak pantas. Siapa kita, ya. Kita baru kita ulama. Ada yang di antara mereka itu hafal Al-Qur'an sebelum balik, belajar hadis, belajar Al-Quran sepenuh hidup mereka, atau sebagian besar dari hidup mereka banyak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengabdikan ilmu yang telah mereka pelajari, untuk berdakwah untuk kaum muslimin, untuk Islam dan kaum muslimin. Makanya kita selalu menasehatkan terhadap diri kita dan semuanya untuk jangan lupa kembali kepada para ulama. Sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, jangan kita tinggalkan kalam ulama. Kalam ulama itu lebih terasa kalimatnya. Singkat, mereka menyesuaikan dengan dalil, menyesuaikan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, yang ada di tempat saya ini sifat sholat Nabi di tas saya, ya. Kita murojaah yang lalu, dan kita kalau ada kesempatan kita tambah sedikit faedahnya, ya. Kita terakhir pembahasannya sampai mana? Pembahasan tentang sifat sholat Nabi sampai mana? Sampai ruku terakhir, ya. Ada faedah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang takbir intiqal. Itu faedah yang sangat berharga, yang sulit kita dapatkan. Bagaimana tata cara takbir intiqal? Siapa yang mau menjelaskan? Antum. Takbir intiqal, takbir perpindahan dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud dan seterusnya. Takbir intiqal itu selain takbiratul ihram. Antum? Bagaimana tata caranya yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah? Bahasa Indonesia enggak apa-apa, enggak hafal Arabnya enggak apa-apa. Mau ruku ini, mau ruku. Gimana tata caranya? Tata cara takbir intiqal yang sahih. Siapa yang mau menjelaskan? Bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ketawa ditunjuk anak kata. Ayo. Ayo. Siapa? Ah. Sebelum takbir harus bergerak dulu. Ya. Terus? Hah? Ragu apa yakin? Yakin. Terus? Sebelum sampai ke rukuknya sudah selesai ucapan zikir tersebut. Itulah namanya takbir intiqal. Takbir intiqal itu maknanya dia terletak bainahuma, di antara kedua rukun. Itu takbir intiqal disebutkan oleh ulama, bainahuma, ya, antara dua rukun, sehingga letaknya itu di antara, bukan ketika selesai kemudian Allahu Akbar, bukan, tetapi di antara, gerak dulu. Nah, setelah gerak sebelum sampai ke rukun berikutnya, takbir sudah selesai. Demikian pula sami Allahu liman hamidah. Paham tuh? Jadi misal nih, sudah selesai baca ayat walam yakullahu kufuwan ahad. Bukan di sini takbir Allahu Akbar, bukan, tapi gerak dulu. Allahu Akbar. Nah, kalimat takbir itu selesai sebelum sampai ke ruku. Sudah selesai dulu mengucapkan takbirnya, baru sampai ke ruku. Demikian pula sami Allahu liman hamidah, gerak dulu. Sami Allahu liman hamidah, sudah selesai. Itulah namanya takbir intiqal, letaknya bainahuma, di antara dua rukun. Dia tidak di awal, tidak pula di akhir selesainya. Selesainya sebelum akhir. Sebagian ulama mengatakan siapa yang mengucapkan takbir intiqal itu bertepatan dengan rukun yang kedua, yakni rukun yang kedua, yakni setelah dia mau pindah ke rukun yang berikutnya, sholatnya batal, sebagian ulama mengatakan. Jadi misal nih mau ruku, Allahu Akbar, bertepatan dengan rukunya, sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak bainahuma, tidak diantara dua takbir. Tidak diantara dua rukun. Takbir intiqal itu letaknya diantara dua rukun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang lebih utama diantara dua rukun. Ya, jangan selesai. Selesaikan takbirnya sebelum sampai ke rukun berikutnya. Kalau kita takbir, takbirnya selesai di rukun berikutnya, maka ya dari sisi sah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, sah. Namun kurang afdol, kurang afdol. Beliau tidak mengatakan itu batal, ya. Beliau tidak mengatakan itu batal. Paham tuh? Paham enggak? Coba jelaskan lagi gimana. Ini faedah penting ini, soalnya Coba praktek tuh, perhatikan. Oh, praktek ya. Intikal ini, nah, mau ruku, coba. Angkat tangan dulu. Ah, angkat tangan. Enggak mau. Ah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Takbirnya udah selesai sebelum sampai ruku. Ayo, ah. Angkat dulu tangannya. Nah, takbir.
Allahu Akbar.
Ah. Sebelum sampai ruku, takbir sudah selesai. Itu yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Paham tuh? Kita ulang sedikit tidak mengapa. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kana sallallahu alaihi wasallam idza farigha minal qiraati sakata saktatan. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari membaca ayat, beliau diam sejenak. Tidak langsung. Summa rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya berdasarkan yang telah kita lewati pembahasannya. Kadang setara dengan bahu, terkadang setara dengan telinga. Dan ini beliau perintahkan kepada al-musi salatah, orang yang buruk salatnya. Dari kalangan sahabat yang pernah di nasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kana sallallahu alaihi wasallam yadau kaffaihi ala rukbataihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ruku, beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Nih, kedua telapak tangan di atas lutut. Lutut itu yang benjol besar itu ya. Diletakkan situ. Wa kana ya'muruhum bidzalik. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat demikian, memerintahkan kaum muslimin seperti itu. Wa amara bihi aidan al-musi salatah, dan beliau perintahkan orang yang buruk salatnya. Kama marra anifan, sebagaimana yang telah berlalu. Wa kana yumakkin yadayhi min rukbatayhi, dan beliau tekan kedua tangannya di kedua lutut tadi, ditekan. Gitu. Ka'annahu qabidun 'alaihima, seakan-akan beliau menggenggamnya saking ditekannya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud. Wa kana yufarriju baina asabi'ih, dan beliau merenggangkan antara jari jemarinya, renggang. Jadi enggak rapat. Jadi ruku itu enggak kayak gini. Ya. Enggak kayak gini. Tapi begini. Direnggang. Direnggangkan. Bukan begini. Ya, tapi begini. Wa amara bihi al-musi salatah, dan beliau perintahkan orang yang buruk salatnya untuk seperti itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza raka'ta fadh' rahataika 'ala rukbataika." Ketika engkau ruku, letakkanlah kedua telapak tanganmu di lututmu. Summa farrij baina asabi'ika, kemudian renggangkan antara jari jemarimu. Summa umkus hatta ya'khudha kulli 'adwin ma'khudahu, kemudian tetaplah sampai setiap anggota mengambil haknya. Artinya sampai ruku benar-benar sempurna, bagian dari tubuh ini tepat ya pada tempatnya. Beda kalau orang rukuknya cepat, itu belum pas sudah berdiri. Sampai benar-benar pas, kata Rasulullah SAW, baru berdiri. Sudah benar-benar pas baca zikirnya, Kemudian wakana yujafi. Nah ini tajafi. Beliau ketika ruku tajafi. Wayun jimir fataihi an janbai. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, disebutkan di sini, beliau menjauhkan kedua sikunya dari kedua lambungnya. Ini tajaf, ini dibuka. Kana idza raka'a basata dhahrahu wa sawwah. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ruku, punggungnya itu rata. Hatta law subba alaihi al-ma, sampai kalaupun dituangkan air dari atas, lastaqarra, air itu menetap, enggak jatuh, saking seimbangnya punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku. Wa qala lil musi' salatah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang buruk salatnya, fa idza raka'ta faj'al rahataika 'ala rukbatayk. Kalau engkau ruku, letakkanlah kedua telapak tanganmu di lututmu. Wamdud dhahraka. Seimbangkan punggungmu. Wa makkin li ruku'ika, dan mantapkan rukukmu. Demikian ruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau praktek? Sini, sini, sini. Biar enak kalau Anda mau membenarkan. Kalau jauh, susah. Coba, ngadep sini, ngadep semua. Nah. Ini cuma sekedar praktek ya. Ini bukan ada maknanya mau ruku ke antum, enggak. Cuma praktek ini. Coba gimana? Nah, ini perhatikan. Ini, nah ini renggang. Ini renggang. Kemudian tajafi. Tajafi itu bagaimana? Nah, ini tajafi namanya. Ininya dileparkan. Nah ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Petunjuk Rasulullah SAW yang banyak ditinggalkan. Nah ini begini. Apa ini Naya?
Nanti belum dituan. Jadi kalau ana salah.
Nah ini seimbang. Seimbang. Sehingga sebagaimana disebutkan dalam hadis itu, lau subba alaihil ma' lastaqarr. Kalau dituangkan air di sini, akan tetap airnya, enggak jatuh. Saking seimbangnya ruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ruku ini jangan lupa nih. Ini tajafi. Namanya tajafi. Direnggangkan. Ya. Nah, kebanyakan orang ya yang kita perhatikan rukunya di ini. Ini. Banyak yang kayak gitu. Jadi enggak perhatian dengan tajafi. Itu menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sesuai dengan sunnah Rasul, ini dilebarkan, ini dilebarkan juga. Ini seimbang. Turunkan lagi. Pandangan mata ke situ. Gitu. Apa ya? Dah. Cukup, paham enggak? Ya, nanti dijelaskan. Ya, kelihatan? Itulah rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika beliau menjadi imam. Atau ketika beliau sholat sendiri. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau berjamaah? Kita melebar, orang terganggu. Mengganggu orang jadi untuk ruku dengan sebagaimana mestinya. Ya kata para ulama, kalau mengganggu berarti tajafinya dikurangi. Ataupun tidak memungkinkan untuk tajafi, tidak dilakukan. Karena itu amalan sunnah. Ya, disebutkan dalam kaidah darul mafasidi muqaddam ala jalbil masalih. Apa, menghilangkan kemudaratan ini lebih dikedepankan daripada mendatangkan maslahat. Memang maslahat kita seperti ini kan sunnah, dapat pahala, tapi ada mudaratnya, orang lain kena. Nah, maka yang mudarat itu yang didulukan, tidak diamalkan sunnahnya. Gitu. Jadi kalau berjamaah itu tidak mesti untuk diamalkan. Kalau memungkinkan, diamalkan. Kalau tidak memungkinkan, dikurangi. Kalau sama sekali tidak memungkinkan, tidak diamalkan. Yang jelas kita rukuk sesuai dengan sifat yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ini direnggangkan, ya, direnggangkan. Kemudian wujubut tumakninati fir ruku', wajib ketika ruku itu tumakninah. Tidak boleh baru masuk ruku lah berdiri lagi. Itu tidak sah yang seperti itu. Kenapa? Karena tumakninah itu ruknun min arkanis sholah. Salah satu dari rukun-rukun sholat. Baru ruku udah berdiri lagi. Nah ini enggak sah orang yang sholat seperti ini. Tumakninah itu wajib dan harus dilakukan dalam sholat. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku beliau tumakninah. Wa amara bihil musyi sholata, dan beliau perintahkan orang yang buruk sholatnya. Kama sabaqo kama salafa awal al-fasl as-sabiq, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Wa kana yaqul, dan beliau bersabda, atimur ruku was sujud, sempurnakanlah ruku dan sujud. Fa wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Inni la arakum min ba'di dhahri idza ma raka'tum, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang ketika kalian ruku. Wa idza ma sajadtum, dan ketika kalian sujud, aku melihat kalian dari belakang. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, wa hadhihi ru'ya ala haqiqatiha, penglihatan ini sesuai dengan hakikatnya. Rasulullah SAW benar melihat. Melihat para sahabat ketika beliau ruku. Ketika para sahabat ruku dan sujud. Dilihat. Padahal beliau menghadap ke depan. Wahiya min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dari mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa melihat orang di belakang. Wahiya khasatun bihalis salat, dan ini khusus dalam keadaan salat. Wala dalila alal umum, tidak ada dalil atas keumuman. Ya. Khusus dalam keadaan salat saja. Nah, dalam keadaan selain salat kita tidak tahu, ya. Kita tidak mengetahui. Hadis ini disebutkan di sini, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Inni la'arakum min ba'di dhahri idza ma rakatum wa idza ma sajadtum. Aku melihat kalian dari belakang ketika kalian ruku dan ketika kalian sujud. Oleh karena itu, luruskanlah, sempurnakanlah ruku dan sujud kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'a rajulan la yatimmu ruku'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang tidak sempurna rukuknya. Wa yankiru fi sujudihi wa yunakkiru fi sujudihi wa huwa yusalli, dan sujudnya itu mematuk. Bagaimana sujud mematuk? Sudah sujud naik lagi. Ya, tidak memberikan haknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau mata hadza ala halati hadhihi mata ala ghairi millati Muhammad." Masyaallah. Kalimatnya sangat pedas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ini meninggal dalam keadaan seperti ini, dia meninggal tidak di atas agama Muhammad. Yunakkiru salatahu kama yunakkir al-ghurab ad-dam. Dia mematuk dalam salatnya sebagaimana ghurab. Ghurab itu hewan yang memakan darah itu. Burung elang, ya. Mematuk darah, tuk 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 tuk, makan daging. Seperti itu mematuknya. Saking cepatnya. Matsalul ladzi la yatimmu ruku'ahu wa yunakkiru fi sujudihi matsalul ja'i alladzi ya'kulu tamra wa tamrain la yagniyani anhu syai'a. Permisalan orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya, orang yang mematuk dalam sujudnya seperti orang yang lapar. Dia memakan satu kurma, dua kurma, tapi tidak kenyang. Itu disebutkan di sini, disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la di dalam musnadnya, Ajurri di dalam Al-Arba'in, Al-Baihaqi wa Tabrani, Abdiya. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wa qala Abu Hurairah berkata, nahani khalili, kekasihku yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangku, an unakkiru fi salati, untuk aku mematuk dalam salatku seperti mematuknya ayam jantan. Paham ya? Pernah lihat ayam jantan matuk? Tuk tuk tuk. Seperti itulah orang yang matuk dalam sholat. Cepat sekali. Sholat 4 rakaat bisa dibuat sama dia 2 menit. Wow, naik lagi. Tutup, selesai. Kita yang bermakmum di belakangnya pun bingung. Bagaimana gerakannya ini yang benar? Sampai bingung. Baru berdiri, sudah ruku lagi. Baru ruku, sudah sami Allah nahmidah. Baru sami Allah nahmidah, sudah sujud. Baca apa ini? Seperti itulah matuk-matuknya. Seperti matuk ayam jantan. Ini dilarang. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW melarang ini. Wan al-tafid iltifat as-sa'lab. Dan melarangku menoleh seperti menolehnya musang. Mana menolehnya musang? Gitu, dalam sholat. Ya, menoleh. Berarti dalam sholat juga dilarang menoleh. Tidak boleh menoleh. Wan ak'i ka'ik'a'il kirt. Dan duduk ik'a seperti duduknya kirt. Ya, kirt ini kerat. Ya, duduknya hewan. Gitu. Ya, tidak ada duduk hewan dalam sholat. Kita dilarang menyerupai hewan dalam sholat. Masya Allah. Inilah indahnya bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aswa'un nas sarqatan allazi yasriku min salatihi. Manusia yang paling buruk curiannya adalah yang mencuri dalam salatnya. Mencuri dari salatnya. Para sahabat bertanya, bagaimana itu mencuri dari salatnya? Manusia yang paling buruk dalam mencuri adalah mencuri dalam salat. Bagaimana maksudnya mencuri dalam sholat? La yatimu ruku'aha, la yutimu ruku'aha, wa la sujudaha. Tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Ini seburuk-buruk. Apa yang dia curi? Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah At-Tabari dan Al-Hakim. Disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Al-Dzahabi. Wa kana yusalli, falumiha bimu'akhar aini. Ila rajulin la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud. Beliau pernah salat, beliau melirik ya di dengan ujung matanya sedikit ke seseorang yang tidak menyempurnakan tulang sulbinya dalam ruku' dan sujud. Tidak sempurna ruku' dan sujudnya. Terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ujung matanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara al-muslimin, wahai kaum muslimin, innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud." Sesungguhnya tidak ada salat orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Tidak sah orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Disebutkan di dalam hadis yang lain, dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, la tujzi salatur rajul, salat seseorang tidak sah hatta yuqima dhahrahu fir ruku, sampai dia memantapkan punggungnya ketika ruku dan sujud. Berarti ya tumaknina dalam ruku dan sujud itu perannya sangat penting, tidak bisa diabaikan. Berikan dulu haknya. Ruku dengan sempurna dulu baru berdiri. Sujud dengan sempurna dulu baru duduk. Jangan terburu-buru. Sekalipun mungkin kita ingin cepat, jangan buru-buru rukuk dan sujudnya. Baca mungkin Subhana Rabbiyal A'la satu kali. Boleh atau tidak? Boleh. Baca satu kali karena mungkin ada urusan. Tetapi jangan buru-buru berdiri. Jangan buru-buru duduk. Hati-hati. Kalau tidak sempurna rukuk dan sujud kita, tidak ada sholat. Kata Rasulullah SAW. Tidak sah sholat kita. Sama saja kita dengan tidak sunat. Kemudian yang perlu diperhatikan, adkarur ruku, dikir ruku. Nah, bacaan ruku itu apa saja sih? Wa kana yaqulu fir ruku fi hadha rukun anwa'an min al adkar wal adiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan banyak dikir dan doa dalam rukun yang kedua ini. Ya, ini ruku maksudnya. Yang pertama berdiri, yang kedua ruku dari gerakannya ya. Nah, dari dalam rukun ini kalau kata Syekh Al-Albani, beliau mengucapkan banyak zikir dan doa dalam rukun ini. Tarotan bihawa wa tarotan bihawa. Terkadang zikir ini, terkadang zikir ini. Beliau mengucapkan zikir Subhana Rabbiyal Azim diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad, Abu Daud di dalam Sunannya, dan yang lainnya. Subhana rabbiyal azim. Salah sama roh, tiga kali. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Wa kana ahyanan yukarriruha akthar min dhalik. Terkadang beliau ulang-ulang lebih dari tiga kali. Boleh tidak lebih dari tiga kali? Boleh. Sebagaimana di sini? Yustafad hadha minal ahadith al-musarrihah. Bi'annahu alaihi salam kana yusawwi baina qiyamihi wa ruku'ihi wa sujudihi. Dia ambil faedah dari sini karena beliau itu sama antara ruku dan berdirinya dan sujudnya. Jadi berdiri Rasulullah itu lamanya sama dengan rukunya. Demikian pula lamanya sama dengan sujudnya. Berarti di sini beliau, kata Syekh Al-Albani, mengulang-ulang subhana rabbiyal azim di sini. Berapa lama berdirinya? Begitu pula rukuknya. Begitu pula sujudnya. Mutasawiyah, demikianlah gerakan Rasulullah SAW dalam sholat. Sama antara rukun ini dan rukun ini, gerakannya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah ini hati-hati, ya. Makanya di sini kita nasihatkan dari awal dan terus kita nasihatkan untuk semangat belajar makhraj. Makhrajul huruf. Jangan sampai salah. Jangan ucapkan subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Itu keliru. Kelirunya fatal atau tidak? Fatal. Kenapa? Karena itu bukan hurufnya. Za dengan zai. Kalau subhana rabbiyal azim. Di mana letaknya huruf Allah? Nah, jadi murojaah belajar makhraj kita. Ujung lidah bertemu dengan ujung dua gigi seri atas. Allah. Apa sifatnya? Jahar. Rohoa. Itbar. Lidah belakang diangkat. Allah. Subhana rabbiyal azim. Penting tidak belajar mengorat? Penting ternyata di sini dalam sholat kita. Supaya sholat kita itu sempurna. Hati-hati, jangan yang Allah dibaca za, yang subhana rabbiyal azim, itu keliru. Yang benar subhana rabbiyal azim, azim dengan ain. Nanti sabar, nanti ada penjelasannya tersendiri. Nah, berapa kali? Tiga kali, ya. Wa balagha marratan fi takrariha fi salatil lail. Terkadang beliau mengulanginya terus-menerus dalam salat malam. Hatta kana ruku'uhu qariban min qiyamihi, sampai rukuknya itu mendekati berdirinya lama waktunya itu. Berarti beliau ulang-ulang terus dzikir itu. Dzikir rukuk itu. Wa kana yaqra'u fihi salat suwar min at-tiwal, dan ketika itu beliau membaca tiga surah yang panjang. Surah Al-Baqarah. Selesai. An-Nisa. Selesai. Ali Imran. Selesai. Dan rukuknya mendekati sama dengan berdirinya. Ya Allah. Kuat Rasulullah SAW. Kuat tenaga beliau. Memang demikianlah beliau. Sholat malamnya sangat semangat. Sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Hatta tatafattar qadamah. Saking semangatnya beliau mengerjakan sholat malam. Yatakhallalaha doa wastighfar kama sabaqa fi sholatil lain. Dan beliau selingi dengan doa dan istighfar sebagaimana yang telah lalu dalam sholat malam. Ada juga riwayat yang menyebutkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, ini dia. Wa bihamdi dibaca dengan tiga kali juga, ada tambahan wa bihamdihi. Namun ya, riwayat yang banyak itu disebutkan tanpa wa bihamdihi. Sampai Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyebutkan ya, riwayat wa bihamdi ini fihi dha'f, ada lemahnya. Riwayat wa bihamdihi. Sehingga yang banyak riwayat itu menyebutkan subhana rabbiyal azim. Cukup. Subhana rabbiyal azim. 3 kali. Lebih dari 3 kali boleh atau tidak? Boleh. Namun di sini disebutkan riwayat wa bihamdi disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya lebih cenderung dengan tidak menambah wa bihamdi sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ulama. Di antara juga yang kita dapatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ana la aqulu bihamdi, tidak aku ucapkan wa bihamdi. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian zikir yang ketiga, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ini disebutkan tanpa bilangan satu kali. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Awanah. Apa tadi? Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ini dikirnya. Subuh maksudnya alladhi yunazza'an kulli su'. Allah subhanahu wa ta'ala maha bersih dari segala macam keburukan. Kudus maknanya al-mubarak, yang diberkahi. Rabbul malaikati warruh, dialah Rabb malaikat dan ruh. Nah, yang keempat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini juga sering ya kita baca. Wa kana yubsir minhu fi ruku'ihi wa sujudihi. Dan beliau baca ini ketika ruku' dan sujud, bukan hanya ketika ruku' saja. Ruku' iya, sujud juga iya. Beliau yata'awwal Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Makna yata'awwal Al-Qur'an, makna beliau yata'awwal Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an, maknanya beliau beramal dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, apa yang beliau diperintahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Ya, sucikanlah dengan memuji Rabb-mu dan beristighfarlah kepadanya, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Itu yang keempat. Yang kelima, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu walaka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa fi riwayatin 'idami wa 'asabi wa mas taqallat bihi qadami lillahi rabbil 'alamin. Ini agak asing, jarang terdengar di kaum muslimin. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Abu Awanah. Yang kelima disebutkan di sini, ya Allah, kepadamu aku ruku, kepadamu aku beriman, kepadamu aku berislam, Engkau adalah Rabbku, pendengaranku, telingaku, khusyuk, dan seterusnya. Yang keenam, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa 'idami wa 'asabi lillahi rabbil alamin. Sama kurang lebih dengan yang kelima tadi, dikeluarkan oleh An-Nasa'i dengan syarat yang sahih. Yang ketujuh, subhanadzil jabrut wal malakut wal kibriya wal azamah. Wa hadza qalahu fi salatil lail. Dan ini beliau ucapkan dalam salat malam. Bisa dilihat ya, dalam sifat salat Nabi ada terjemahannya sih. Kalau antum mau mulai menghafal. Kemudian kana sallallahu alaihi wasallam yaj'al ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku' wa sujudihi wa jilsat wa sujudahu wa jilsatahu baina sajdatain qariban minas sawah. Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rukuknya, i'tidalnya, sujudnya,
duduk di antara dua sujudnya, semuanya itu mendekati waktunya, lamanya. Kalau berdirinya mungkin sekitar 10 menit, rukuknya mendekati 10 menit juga. Nah, bagaimana kalau tadi Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, berapa lama itu rukuknya? Masya Allah. Salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dianjurkan kita kalau sholat itu, jangan sujudnya lama sekali, apalagi sebagian manusia itu kita saksikan sujud terakhirnya lama sekali. Ya, sujud-sujud biasanya tidak lama, tapi kalau kok terakhir lama sekali, jangan. Setarakan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendekati semuanya, antara berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, semuanya itu mendekati. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, dan disebutkan di dalam Irwaul Ghalil nomor 331. Dilarang membaca Al-Quran ketika ruku. Wa kana yanha an qira'atil Quran fir ruku'i was sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya aku dilarang an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan, membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Ruku atau sujud. Adapun ruku, fa'adhimu fihi rabb, agungkan Rabb kalian. Adapun sujud, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa ketika sujud. Faqumna an yustajab lakum, maka sangat pantas dikabulkan doa kalian ketika kalian berdoa di waktu sujud. Dikeluarkan, di sini disebutkan oleh Imam Muslim dan Abu Awanah. Alhamdulillah selesai pembahasan ruku. Insyaallah berikutnya masuk iktidal. Ada pertanyaan sambil menunggu ada? Enggak, bacaan satu, cukup satu. Ya. Mungkin mengiringi hari ini bacaan ini, besok bacaan ini boleh. Tapi kalau mau menggabungkan, wallahu a'lam. Saya belum tahu. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, la sholata, tidak ada sholat. Artinya sholatnya tidak sah kalau dia teruskan. Mungkin dia mundur ke belakang, pulang ke rumahnya, atau sholat di tempat itu saja. Antara itu. Sholatnya tidak sah kalau sholat yang tidak tumakninah. Gimana kadar tumakninah itu? Berhenti. Walaupun sejenak. Walaupun sebentar. Berhenti walaupun sejenak. Gantung? Al-Fatihah makmum, apakah harus sampai selesai? Nah iya, apakah harus sampai selesai atau tidak bagi makmum, gitu kan? Jawabannya, bagi makmum tidak diwajibkan untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Karena Rasulullah SAW menyatakan, innama ju'ilal imamu liutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. Wa idza raka'a farka'u, kalau imam ruku maka hendaknya kalian ruku. Di sini Rasulullah SAW membawakan dengan kalimat fa. Fa, apa maknanya fa? Fa itu tartib, berurutan, tapi bila muhlah, tanpa ada senggang waktu, langsung. Itu dengan fa, faedahnya fa, huruf fa. Kalau dia ruku, maka langsung kalian ruku. Walaupun bacaan kalian belum selesai. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.